Азаматтык радио Сесили, бүгүн 25 ноябрь, якшамба күнү микрофон алдында Аландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Мага кадар Россияда тарыхый мирасны талоочу кара угрулар 2000 сум штраф менен гана кытылса, азыр инде 500 000 сум көлөмүндө жазалашак. Бу хакта тарыхчы Рафаэль Балиев менен эңгеме тыңдарбыз. Шуаштанын Тукай аулунда эдеби кечелер башланды. Анда халыкны татар эсерлери менен тааныштыралар. Бу хакта алыгы кечелерди уюштуруучу Наил Жамалдинов менен сүйлөшөбүз.
Азаматтык радиосу.
Сез Азаматтык радиосун таңлайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. Көптөн түгел Россияда яңа канун амалга кирди. Мага кадар тарыхый мирасны талоочу кара угрулар 2000 сум штраф менен гана кытылса, азыр инде 500 000 сум көлөмүндө жазалашак. Тарыхый архитектура һәйкәлләре белән мактанырлык Татарстанда бүген вазгыят ничек тора? Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты проректоры профессор тарихчы Рафаэль Вәлиев белән Алсу Хәсәнова шу хакта сөйләште.
Күптән түгел археологларның бөтен дөнья масштабында конференциялар узды, гел шаралар узып тора бит инде. Әмма аңа карап кына археологларга, теге кара археологларга нокта куелмый. Бер вакыт менә сез министрлыкта республикада 7000 тарихи мирас исәпләнә һәм шуның 5000-е археолог мираска туры килә дигән идегез, әйбит. Соңгы елларда археологларның җинаят эшләренә ниндидер менә шушы 5000 күп Күп сон бит инде бу, әйбит. Менә шушы җинаят эшләре бик һәм җинаят эшләренә нигез булып тора, әйбит. Күп кенә җинаят эшләре кузгатыла. Менә гомумән сезнең ничә ел эчендә менә шулай күзәтү эчендә сез хәтта анда соннар да әйткән идегез, әйбит. Ниндидер мәсәлән анда Чистайда гына 2 җинаят эше кузгатылды. Гомумән менә бу соннар һавада теге эленеп торган торнаны хәтерләтә. Бер караганда җинаят бар. Ама бу эш кузгатыла, ничә елларга тор сузыла, ниндидер жазасы да күрелми. Менә гомумән буларга ниндидер нокта куелачакмы? Гомумән нәрсә бүген күзәтелә республикада?
Ну, шимата бездә шактый күп археологик һәйкәлләр, менә бүтән регионнарга караганда безнең җирлектә 5000 һәйкәл. Ну, анда теге шәһәрлекләр керә, аннан соң авыллар, борынгы авыллар, менә шушы табылдыклар да керә, шушы 5000. Ә менә әйтик, шәһәрләр, авыллар, алар 3000-дән күбрәк. Бу чынлыкта зур байлык дип әйтергә була. Чөнки борынгы тарихны без шушы археологик һәйкәлләр аша гына өйрәнә алабыз. Ә менә чынлыкта соңгы елларда республикада шактый күп эшләнелә бу өлкәдә. Менә әйтик, шул ук Кремльдә археологик казынулар булмаса, без мең еллык турында сөйли дә алмаган булып. Чөнки андагы методика менә шушы 10-11 гасырда булган һәйкәл, булган шәһәрлекне күрсәтә алды. Шул ук әйтик, менә Болгар тарихи һәм археологик комплексы ул мәгълүм булганча быел бөтен дөнья мирасына керде. Менә шунда 150 ел археологик эшләр барыла, соңгы елларда алар тагын да күбәйде. Әйтергә кирәк, ул гына һәйкәлләр түгел иде. Безнең бөтен районнарда, бөтен шәһәрлекләрдә менә шушындай археологик мираслар бар. Алар белән соңгы вакытта шактый гына шул ук администрация якларында, чөнки монда нинди бер тагын проблема күтәрелде, шул археологик эшләр үткәргәч, безнең шәһәрләрнең менә борынгы тарихын күрсәтеп була. Күбрәк элегрәк әйтәләр иде шул. Чистайга, бүтән шәһәрләргә 210 ел. Безнең менә бу мәдәни мирасны, археологик мирасны карасак, без ул шәһәрләргә 1000 еллык, аннан да күбрәк. Әйтик, менә Тәтешне 1500 еллык әйтергә була. Менә кара археологлар, ну, кара археолог ул бик дөрес түгел инде, күбрәк бу бүгенге көндә әйтәләр
кара угрылар.
Археологлар түгел, кара угрылар дөрес әйтә. Археологлар археолог булыр өчен укырга кирәк. Анда әле хәзер бүгенге көндә бакалавр гына түгел, магистр да булырга, аспирантураны үткәрергә кирәк, аннан соң кандидат диссертация якларга кирәк. Шунда гына менә казу эшләрен алып барып археолог булырга була. Соңгы вакытта менә әйтик, бер 10 еллар киләсендә шушы кара бурлар күбәйгәч, менә милиция тота башлады. Ләкин нәрсә ниндидер киртә булып тора иде, законы юк иде. Тоталар иде, аларның теге детекторларын алалар иде, аннан соң 2-3 мин акча аларга бирәләр иде, теге штраф итеп шуңдан җибәрәләр иде. Әмма соңгы вакытта яңа закон чыкты, ул бөтен Россия аның турында шактый бер 10-15 елда гына, мин 2001 елда Государственная Думада слушание булган иде. Менә шушы археология һәйкәлләр турында Россиядә. Мин дә анда чыгыш ясаган идем. Шактый күп археологлар булдылар, анда депутатлар булдылар. Менә бу проблема турында бер шул 10-15 ел сөйләшкән результаты или нәтиҗәсе булып, менә шушы закон алынды. Хәзер бүгенге көндә 4-5 мең генә түгел, ул 400-500 мең. Анда шактый зур штрафлар күренә. Аның бер проблемасы бар. Безнең менә бу археологик һәйкәлләр алар бит теге шәһәр уртасында гына, авыл уртасында гына түгел. Алар менә безнең ишегелектә шул җирләрдә кайда кеше дә юк. Шуның өчен шул детекторлар белән киләләр дә бөтен нинди әйберләр була, аларын тартып алалар. Шуның өчен монда теге хөкүмәтнең генә түгел, монда шушы халыкның да үзенең ничектер катнашырга тиеш. Чөнки без үзебезнең байлыкны сакламасак, кем аны саклый?
Фаил Мөсәевич, менә 400-500 мең штраф дидегез. Бүген республикада менә шул сумманы түләгән җинаятьчеләр бармы? Әле ул закон кертелде, әле
анда менә мәдәният министрлыгында булганда мәдәният министры урынбасарының турында әйткән иде. Бүгенге көндә менә бу административ кына түгел, уголовный кодекс буенча да шушы теге нәтиҗәләре булырга тиеш. Анда бүгенге көндә бер 7-8 эш ачылган. Можен күбрәктәдер. Мин соңгы вакытта просто аның турында миңа мәгълүм түгел.
Менә 10 җинаять 2 ел эчендә, гафу итегез, 2 ел эчендә 10 җинаять теркәлгән дип әйттеләр анда бит. Судка кадәр барып җитмәгән, Чистайда мәсәлән 2 очракны хәтерлисездер. Чистайда ул шулай ук ябылды, аның ниндидер бер
аңаҗысы.
Без мәсәлән дә кемдер җәзасын алмады.
Сез беләсез бит, теге юристлар эшләгәндә һәр вакыт ниндидер нәтиҗә булыр өчен менә бу теге правовой оценка бирегә кирәк анарга. Шуның өчен бу табылдыкларны тапкач, бу юридик яктан, правовой яктан бу оценкаларын дөрес бирегә кирәк. Шуның өчен шул ук специалистлар, шул ук археологлар, шул ук мәдәни мирасны саклау специалистлар катнашырга тиеш аның белән. Шул вакытта гына нәтиҗә була. Мин менә әйтик, бер 20 еллар элегрәк безнең шул ук тарихи архитектура һәйкәлләре белән дә шундый проблема бар. Ул бер дә селкенмейде. Ләкин менә бүгенге көндә хәзер шул тарихи архитектура һәйкәлләрен алай бит ватмыйлар. Чөнки аның белән прокуратура шөгыльләнә башлады, министерство внутренних дел шөгыльләнә башлады, хөкүмәт шөгыльләнә башлады бу проблема белән. Менә археологик һәйкәлләр турында да шундыйдыр, ниндидер нәтиҗә булыр өчен аның белән һәр кем шөгыльләнергә кирәк.
Рафаил әфәнде, менә кара огырларның махсус сайтлары бар бит инде, әйбәт. Чит илләрдә, мәсәлән, тарихи мирас читкә чыкмый, әйбәт. Алар табыла, мәсәлән, һәм музейлар үзләре моны сатып алалар, бу тарихи мирасны. Менә безгә дә шул ысулны бәлки кертергәдер, бәлки, чөнки нинди генә судларсак та, нинди генә җәзалар бирсәк тә, бу огырларга ниндидер нокта куелмаячак, ул булачак, ул яшерен рәвештә кич белән булачак, әйбәт. Аңа барбер дә нинди кто куеп булмаячак. Чагыны сез археолог буларак, тарихчы буларак та, гомумән сез аны яхшы беләсез, мен шушы Казанда кайнагач. Менә бәлки менә шу шитилдәге суны безгә дә шулай кертергәдер. Ничек уйлыйсыз?
Юк, ул безнең Россиядә аның махсус законы бар. Менә шушындый тарихи һәм мәдәни табылдыклар, алар бүтән илләргә таралырга тиеш түгел. Ул закон атала о вывозе и ввозе. Әйтик, менә 20-нче гасырның башында Российская империяның андый законы да булмаган. Аның турында күп сөйләгәннәр. Ә менә 90-нчы елларда Россиядә ул закон алдылар һәм бүгенге көндә мондый археологик табылдыкларны болай гына бүтән илләргә чыгарып булмый. Шул теге мәдәни яктан ниндидер выставкалар үткәргәндә, күргәзмәләр үткәргәндә махсус разрешение белән генә чыгара ала хәзер. Мондый табылдыкларны менә шушы закон буенча чыгарып булмый. Ләкин үзебезнең менә Россия җирлегендә андый эш сулук әйберләрне саталар. Ничек аны аларга кистә куярга? Монда шактый күп чаралар күрергә кирәк.
Шетелләрдә дә саталармы? Шетелләргә чыгарып.
Шетелләргә чыгаралар, теге подпольны гына диләр. Или махсус разрешениесы булгачкана. Ә булай чыгарырга ярамый, чөнки шулып таможня аны караса, аны сразу туктаталар. Әле уголовный эшләр һәм бүтән эшләр ачалар.
Рафил әфәнде, менә мин күптән түгел Төркиядә булып кайттым, мин бит анда Лидия Корольлыгы турында инде сез ишеткәнсездер, барганыгыз бардыр, мин Сардестылар Измирдан 60 чакрым ераклыкта Лидия Корольлыгы турында. Менә анда корольләрне күмгәннәр зур кыяларда и бит һәм менә безнең монда ди рәхәтләнеп кара археологлар эшләй инде диләр. Бик күп теге байлык анда, корольләрне битене киемнәре, алтыннары, көмешләре белән күмгән. Һәм менә монда аларда менә андагы тарихчылар белән дә мин сөйләштем. Алар да әйтәләр, без юл куя алмыйбыз менә моңа. Һәр вакыт менә шушында безнең талау эшләре бара, аны туктата алмыйбыз диләр. Димәк, башка чит илләрдә дә шул халык күзәтелә, ул бездә генә түгел.
Әлбәттә, бөтенләй туктатсак, теге дөнья бетер иде үзем мин. Ну, андый теләк бар, чөнки ул безнең байлык. Халык байлыгы дип саналган. Шуның өчен монда теге әйтәләр бит инде, политическая роль да кирәк, һәм халыкның үзенең катнашуы да кирәк. Шул булмаса, ул безнең археологик һәйкәлләрне бөтенләй саклап булып бетермей. Менә аның белән тагын бер проблема гына әйтәм, менә безнең теге Куйбышев, Нижнекамск су саклау водохранилище инде, урысча
әйткәндә. Су саклагыч.
Менә сай су саклагыч. Анда бит шактый күп кенә безнең һәйкәлләр суны күтәргәч, ул һәйкәлләр су астында калдылар. Менә без уйлаган идек, ул һәйкәлләр беткән дип, Самара өлкәсендә мин теге елны конференциядә булган идем анда. Конференция су әзәйгән иде, теге Иделдә. Һәм шушы җирләр чыккач, анда Алтын Урда шырына шактый зур гына шәһәрлек су астында кашандыр калган. Менә су чыккач, ул җирләр әзрәк теге илы бар инде дә, но ләкин ул археологик һәйкәл су хәлдә калган. Шуның өчен менә бу су саклауга җиргәндә, теге особенно су менә шушы җиргә или берегка чыкканда ул шактый вата бит инде. Шул җирләрдә менә археологик эшләрне алып барырга була, чөнки без анда шактый гына күп әйберләр табып була. Менә әйтик, безнең Спас районында Измирское селище дигән инде, или Семеновское утрау уртасында. Анда әзрәк су киткәч, анда казу да кирәкми. Прямо нидән барып, шактый, менә мин кайчандыр диссертацияны язганым, шул Болгар Алтын Урда шырына караган акчалар, анда акчалар да яталар, анда шул гилькалар да яталар, и бик күп кенә шул тимирдән бүтән шул шырга карый торган табылдыклар бар. Аларны да сакларга кирәк. Аларны болай гына саклап булмый, ләкин шул эшләрне алып барып, археологик эшләрне алып барып, аларны музейга биреп, шулай итеп саклап алабыз.
Рафаил әфәнде, менә бүген биләр тыюлыгының 1% гына археологлар тарафыннан тикшерелгән. Бу бик аз сан. И бит. Менә сәбәбе нәрсәдә? Акча бүлеп бирелмейме? Әллә биләр белән тарихчылар безнең кызыксынмыймылармы әллә ни? Әллә инде кара археологлар тарихи мирасын урлап бетергәнен көтәбезме без? Сәбәбе нәрсәдә? Нишле акча бүлеп бирелмейме? Сез ничек уйлыйсыз?
Менә минем уйлавымча, менә без быел Болгарны керткәндә Дохага барган идек. Теге елны Пнампенга, анда Болгар тыюлыгы турында, Болгар тарихи һәм археологик комплексы турында менә 20 илдән посоллар сораганнар. Менә бүгенге көндә Болгарны ничә процент археологик эшләр үткәрелде? Без әйттек 3%. Алар шатландылар. Нигә? Чөнки бу байлыклар алар җирдә калдылар, алар сакланганнар дип була. Шунун үчүн бүгүнкү күндө археологик иштерин албетте өткөрүп керек тийиш. Лекин бүгүнкү күндө яңы методлор бар. Шул геофизический методлор, бүтөн космик методлор, аларны менен толуп, шуларны пайдаланып, шул жерликте табырга керек мына бу шул йортлар нәрсәне күреп була. И шул җирләрдә үткәрергә кирәк. Шуның өчен дә безнең республикада менә махсус программа бар. Ул шул Болгар турында, Биләр турында, зур шәһәрләр турында. Менә шушы археологик эшләре дә үткәрелә. Ул әлбәттә кирәк. И шул вакытта менә бу яңа методлар белән эшләр дә үткәрелә. Ләкин ул археология һәйкәлләре бик күп. Шуның өчен теге бүтүнесе бир вакытта гына үйрәнеп бетереп булмый. Аларга вакыт кирәк.
Менә Болгар тыюлыгы ЮНЕСКОга кергәнче археологик казылмаларга шактый гына дәгъва белдерделәр ибит. Казылмалар ачык түгел, ниндидер бетон белән капланган, булай булырга тиеш түгел. Мин инде үзебезнең республикадагы кайбер археологлар белән сөйләшкәндә, без археологлар казыйбыз, ә тарихчылар киләләр дә күмдереп китәләр, күмегез буларны дип әйтәләр дип. Менә гомумән мондый аңлашылмаучылык булдымы? Гомумән ЮНЕСКОга кергәнче казылмаларны яңаша төзү, яңаша ниндидер аны туристларга күрсәтү булдымы? Шундый дәгъва һәм гомумән алыштырдылармы казылмаларга яңаша бер метод белән, ысул белән ниндидер бер үзгәреш кердеме?
Юк, әйтик, шул Болгарда менә шушы ЮНЕСКОга кергән алында шактый күп эшләр үткәрелде. Монда бит археологик эшләр генә түгел, монда консервация эшләре бар. Реставрация эшләре бар. Менә шушы ЮНЕСКОга кергән өчен 50-60 елларда анда бетон каралган иде, цемент. Аларны бөтенесен алып ташладылар. Чөнки аның урынына менә тарихи шул ташларны консервация кулландылар. Ул чыннан да шулай, ул теге дөрес түгелдән түгел, чөнки шундай 50-60 елларда методлар булган. Бүгенге көндә менә шушы Венециан хартиясе буенча аннан бөтен дөнья мирасын саклау конвенциясе буенча аны Россия һәм безнең Татарстан раслады. Менә шушы теге консервация һәм реставрация методлары менә шушы конвенциягә карап эшләнелә. Әлбәттә, бу эшне тагын да дәвам итәргә кирәк.
Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты проректоры профессор Тарих Шарафаэль Вәлиев белән Алсу Хасанова сөйләште. Әлеге язма белән якын көннәрдә безнең интернет сәхифәбездә дә таныша алачаксыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чуаштанның Тукай авылы халкы якшәмбе көннәрендә әдәби кичәләргә җыела башлаган. Анда татар язучыларының әсәрләре анализлана. Әдәби кичәне булдыру нияте белән авылның имам хатибы Наил хәзрәт Җамалетдин чыккан. Бу хакта аның үзе белән сөйләштек.
Безнең бу әдәби кичәләребез күптәнге хыялыбыз иде башлап җибәрергә. Аны инде без вакытларыбыз тыгыз булганлыктан башлап җибәрә алмадык. Быелны Мухәррәмнең ничек дип әйтим, яңа елда береннән һәм Ашура бәйрәменнән Мухәррәмнең 10-нда без аларны бергәләшеп башлап җибәргән идек. Аларның максатыбыз безнең ул Башура бәйрәменең үзебезнең татар әдәбиятчыларыбызның, дидәтик язучыларның, шагыйрьләрнең бик искиткеч әсәрләре бар. Шуларны алып бергәләшеп ланнарны студентларны бергәләшеп мәчеттә зыеп, аларның шул дин тарафындагы булган аларның әсәрләрен укып, мәсәлән, Әмирхан Еникинең без искиткеч аларның матурлык һәм әле вот үткәнендә өч мәртәбә уздырдык. Күбрәк алдык Әмирхан Еникинекен башлатып җибәрдек. Матурлык әсәрен әйтелмәгән васиятны анда без инде мин аны үзем алып барам хәзрәт буларак. Һәм анда кунакларны яшәбез, язучыларны, әдәби яттан укытучыларыбызны, пенсиягә чыкканнарны, үзләренең бергәләшеп шулай алар ачыклыйлар, укыйлар ул ине әсәрләрне һәм уламнар белән бергәләшеп анализ ясыйбыз. Мәсәлән, Бәдерддин хакында булсын, матурлыкта ничек ул курыкмыйчак шәкертләре янында үзләренең әниләрен шундый матур итеп күрсәтергә. Хәзерге данный момент андый проблема бит инде яшьләрдә күбәя бара. Вот шул моны...
Гафу итегез, нинди проблема?
Юны проблемасы ничек дип әйтик, балаларның әти-әниләренә караганда мөхәббәтләре әзәя бара дип әйтик, сәктә була. Шуңа күрә бер темадан алып, моларда основной баскы дип әйтелгәндә шул тема, мәсәлән, Әмирхан Еникидең матурлык әнигә багышланган основной темасы. Шул әниләрне ярату, әниләргә мөхәббәт хисе бирү, әниләрне Аллаһу дәннәт әниләрнең аяк астында дип шундый формада һәм пәйгамбәрбезнең хадисен кушып, һәм Коръән аятларын, һәм шагыйрьләребезнең әсәрләре белән ламнарыбызга шундый булсын дип башлап җибәрәбез иде инде. Әдәби кичәбез ул Тукайга гына махсус булган, әле Чувашияда юнга җирләрдә, по-моему, юнга җирләрдә тәбәкләрдә күренгәне юктыр әле. Шулай әле Тукайда ничек дип әйтик, һәрбер воскресенье бергәләшеп, уламнар белән күрешеп, һәрбер ял көнне инде кешеләрнең буш вакытларында теләгән кеше килеп, шәкертләр булсын, студентлар булсын, ата-әтиләр булсын, шулай бергәләшеп бер күрешү китә, шундый формада.
Никадәр килделәр, шуша эш кичә булды диде.
Аллаһа шөкер, теләүчеләребез бар, киләләр, качан булыр дип тагы атнага 2 мәртәбә ясамыкмы формасындагы булган сорауларыбыз да бар, аларның үзләренең сораулары буенча. Әйткәнем шикелле, әтиләр дә, олы яшьтәгеләр дә киләләр монда, әниләр дә киләләр бар. Нинди форм монардан яшьләре билгеле түгел. Теләүчеләр күп, Аллаһа шөкер. Йөриләр, киләләр. Ә бер кемне дә бит җәлеп итеп булмый, вот киңелләрендә бар киләләр.
Ә бу ничек менә киләсез дә, алар сез укыйсыз, алар тыңлап утыра. Бу шул рәвешле генә барамы, ничек?
Безнең барышыбыз ничек? Киләбез, таныштырабыз кеше белән, шәхес белән, язучыбыз белән, укытучыларыбыз белән бердән. Икенчедән, ул әсәрне укыйбыз һәм ул әсәрдәге булган, мәсәлән, ниндидер бер шәхесне һәм андагы булган вакыйганың бит апаларыбыз да бар. Тагы без яшәбез апаларны, или янда абыйларны, кемнәр тормышның атысын күргәннәр. Мәсәлән, алар белән дә сөйләшәбез. Шул матурлык хикәясендә анда элекке чашкалар турында сөйли. Ябыштырылган, ватылган. Аны бит безнең дә күрүче абыйларыбыз, апаларыбыз бар. Шуны күрүче апалардан да сөйләтәбез аларга. Ул нине күрүчеләрне яшәегән ланнарның тормышка тәмен, барлыгыбызга рәхмәт, барлыгыбызга шөкрана кылуларыбызның. Ул төбәктәге, ул вакыттагы булган кешеләрне һәм хәзергеләрне чагыштырыр өчен бергәләшеп. То есть, реальны булган әйберләр. Рәсемнәребез бар, фотолар, искеләрне күрсәтәбез шулай. Әлбәттә инде, соңыннан ул укып бетергәчтән, ланнар белән бергәләшеп анализ ясыйбыз, алардан сорыйбыз. Сез моны нинди формада аңладыгыз? Сезгә файдасы булдымы? Нинди сорауларыгыз бар? Бергәләшеп шулай дискуссион формада үткәрәбез инде бу кичәләрне шулай.
Әсәрне кем укый? Аңламадым. Сез укыйсызмы яисә килгән кунак укыймы?
Юк, әсәрне килгән кунак. Аларга әйтәбез, бер атналы элек сине кунакка чакырабыз әдәби кичәсенә.
Бу укытучы булырга мөмкин яисә кемнәр бу?
Укытучы булырга, язучылар да, киләсәк тә Аллаһ куса, вот Казаннан, башка төбәкләрдән язучыларны, шагыйрьләрне яшәп торучы үзләренең язганнары белән таныштырырга булырга булдыра, китапны күрсәтү үзләренекен. То есть ланнарны, халыкны, татар әдәби китапны ярату һәм культураны яраттыру һәм безнең телләребезне яраттыру тарафыннан булган эш.
Бу кичә ничә сәгать дәвам итә? Ничә сәгатькә? Чөнки балаларны, мәсәлән, игътибарын җәлеп итү бик авыр зак вакытка.
Әйе, бу ул да дөрес. Сезнең нигез биргәнегез, без аларны бик сызу формасында рактигер, нити дидатик, ланнарның укытучы үзен икән сөйләгәчтән бу безнең инде кунагыбыз дигән кебек. Чөнки анда безнең арада чаепити формасында рактирәк кенә. Уку барышында өстәлләрдә фруктлар бар, аларны кабып баралар. Бик сызыты түгел, бик матур алып барыла. То есть, бик, чөнки бит без аларны обязательно киләсе дивәсне үзләре бит киләләр, үзләре теләп. Безнең мәсәлән, каядыр бер 2 сәгатька ул безнең матур гына шулай 2 сәгать эчендә тәмамлана әле фокус ис мәртәбә ясадык. Этисендә дә шундый формула булды.
Гомумән, нинди әсәрләргә менә киләчәктә игътибар итәргә җыенасыз?
Без әйткәнебез шикелле, монда яшәбез укытучыны нинди яраткан әсәрегез бар, шуның белән ламнарның сиңеленә салырлык дип. Любой формада укытучы ул, исек дивәтик, без аның темасын укытучыга әйтәбез, үзегез әзерләгез. Бу килә, хәтта без үзебез дә белмибез. Һәм шунда бер гәләшеп ачыкланабыз, ачыклыйбыз.
Кайсы авторны сайларга ийме?
Әй, алар үзләре бит әйтәбез сез аларга. Укытучылар битендә алар, без яшәбез аларны. Кеме пенсияга чыккан әдәби яттан укытканнар узалар, кеме татар теленнән булганнар, алар уже үзләренең опыты бар, ланнарга ницексез үзегезнең тормыш, укыткан тормышыгызда нинди тәэсирле булган әсәрләрегез бар, шуларны алып килегез дип әйтәбез. Сез аларны кем белмибез темаларын болай атна саен темасын билгеләгәнебез юк, укытучылар карамагында.
Мәктәп укытучыларында имә, элек булган укытучылар?
Әйе, әйе. Мәктәптә булыр, университетта булыр, язучылар булыр. Аларга әйтәбез, алар шулай үзләренең яраткан һәм бик киңелләренә кирип калганнарны үзләре әзерлиләр.
Теге алдан ук әйтеп булмыймы? Шушы-шушы әсәргә тукталачакбыз,
шушы-шушы. Әйе, юк, андый формада әйткәнебез юк. Аларында сырыйлар, например, укытучыларыбыз килгән вакытта, нинди рәккә, мәсәлән, сез нинди ни үткәрдегез? Шәр атна битендә бер теманы атып булмый, мәсәлән, бөтенесенеке бер тема булыр да, но без әйтәбез инде, вот шуны-шуны укыдык. Шулардан айрымрак булса, яхшырак булыр иде дибез.
Ә менә зур-зур әсәрләр бар инде, теге берничә томлык, аларны ничек укыйсыз?
Алар үзләре анализ ясап киләләр. Апаларыбыз, укытучыларыбыз үзләре шул зур әсәрле томнар булганнарга анализ ясыйлар. Һәм шуны аңгарталар, һәм шул анализ өстенә без анализ ясыйбыз бергәләсез. Шуларны бит инде 45 минут, 1 сәгать, 2 сәгать эчендә укып чыгып булмый. Бит инде табыр максатыбыз ланнарны китапка именно вот китапны листать итүгә. Китапларны ачып, аларның яфракларын, китап яфракларына мөхәббәт. Электронный китаплар да әйбәт. Без аларны яманламыйбыз, алар яхшы. Но булар бит инде китаптагы булган ул ничек дивәтик, мөхәббәт китапны ул уже башка төрле. Шунары кәрәшәнәргә да мөхәббәт артсын дип, үзебезнең телебезгә, үзебезнең культурага, мәсәлән, сез яхшы беләсез, безнең бит инде ул әдәбият күп шагирдларыбыз бит инде күбесе я мәдрәсә тәмамлаган, я мәдрәсәдә укыган, я хәзрәт булып хезмәт иткән күбесе. Шуларга күрә безнең бик татар әдәбиятыбыз дингә бик ялышлы. Күрә ике яктан да, мәсәлән, без аларны ланнарыбызга күп җирләрдә, мәсәлән, Коръән аятлары белән бит инде ул бер сыры хәзрәт мәчетләрдән сөйләргә булдырабыз, джумаларда сөйләргә булдырабыз. Ул аудитория үзенекен ала. Ә бу 11 сәк ватыланнар, бераз алар мәктәптә, университетта эшләгәннәр, аларга укыганнар, аларга үзен гәтерлә аудиторияда. То есть Коръән белән әйтәлмәгәнне әдәбият белән әйтәләбез.
Чуаштаны Тукай авылыннан Наил Хәзер Джамалдин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз osatli.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.